Γιώργο, καλημέρα από Καστοριά. Τι γίνεται?
Καλημέρα Χρήστο. Καθοδόν προς την Καστοριά με πολύ ήλιο και πολύ αγάπη για τον τόπο.
Θα είναι πολύ καλή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και η σημερινή μέρα. Γενικά όμως οι μέρες που ζούμε, Γιώργο, δεν είναι καλές. Ο τελευταίος πόλεμος μετά το Ουκρανία-Ρωσία στη Μέση Ανατολή φέρνει πολλές ανακατατάξεις πια σιγά σιγά και πάλι στη ζωή μας.
Είσαι πολύ σωστός στην παρατήρησή σου. Αυτός ο πόλεμος, αν μας επηρεάσει, γιατί έχουμε λάβει πολλά μέτρα, θα φανεί από τη διάρκεια του, δηλαδή αν πάει σε μάκρος ιστορία αυτή, και θα σε εξηγήσω σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Αμερική, τι ακριβώς συμβαίνει. Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα θα είναι εμφανής αν ο πόλεμος αυτός τραβήξει πάνω από 3 εβδομάδες, 4. Επίσης θα εξαρτηθεί αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, διότι αν κλείσει διόρυγα ουσιαστικά του Σουέζ, τότε τα πλοία τα οποία μεταφέρουν τα καύσιμα θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής. Άρα το κόστος τουλάχιστον πενταπλασιάζεται στα μεταφορικά. Για να δούμε σιγά σιγά τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Τραμπ θέλει να παραδοθεί η Περσία όπως είναι. Θέλει να επανέλθει ο Σάχης πίσω, ο γιος του Σάχη δηλαδή. Ο σημερινός Χαμενεΐ, να φανταστείτε ότι ανέφηκε στην εξουσία όταν ήμουν εγώ φοιτητής. Και είναι ακόμα εκεί. Έχει 50 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία, διότι εκεί όλα πηγαίνουν σε αυτόν. Οι Αμερικοί τώρα και ο Τραμπ δεν θέλουν να ισοπεδώσουν τα πυρηνικά του Ιράν. Τι θέλουν? Θέλουν να τα καταλάβουν χωρίς πόλεμο, δηλαδή να παραδοθεί η εξουσία της Περσίας, ώστε να διαβάσουν τι πυρηνικά ή τι όπλα η Περσία, το Ιράν δηλαδή, έχει δώσει στη Ρωσία. Γιατί μέχρι στιγμής η Αμερική έχει διαβάσει μόνο τα ντρόν του Ιράν. Το Ιράν έχει δώσει ένα ντρόν στην Ρωσία, το οποίο σε μία ώρα ισοπεδώνει 5 πόλεις. Γιατί ρίχνει 1 εκατομμύριο βόμβες, οι οποίες διασπώνται όπως καταλαβαίνεις. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Ο Τραμπ ακόμα περιμένει, γιατί σου λέει, αν εγώ ισοπεδώσω τα πυρηνικά του Ιράν, έχω διαβάσει τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει με τη Ρωσία και τι ακριβώς δώσανε στη Ρωσία. Κατάλαβες?
Είναι αυτό που λένε ότι θα έρθει η μέρα, έλεγαν μάλιστα για Πέμπτη Παρασκευή ή Σάββατο, δεν ξέρω, που αυτό που θα δει η ανθρωπότητα δεν το έχει ξαναδεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μας περιμένει. Γιώργο, είμαστε σε μια περιοχή που ξέρεις πολύ καλά πόσο έχει πληρώσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, των δύο καλύτερων πελατών της δηλαδή, στην πλευρά της γουνοπίας. Ο πόλεμος εκεί συνεχίζεται και η δική μας έτσι δύσκολη κατάσταση ακόμη περισσότερο.
Κοίταξε να δεις, εμείς στην Ουκρανία την πληρώσαμε πανάκριβα όλη η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έβγαζε κάθε φορά 50 δις και 60 δις για να δώσει στην Ουκρανία. Εμείς λεφτά ως Ευρώπη και ως Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε, ούτε στο Ισραήλ ούτε στο Ιράν. Τι κάνει τώρα η Ελλάδα? Η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση παίρνει τα μέτρα της. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είναι στόχος του Ιράν η Ελλάδα, είναι πολύ απλό. Γιατί δεν μπορεί να είναι στόχος? Γιατί και μακριά από το Ιράν είναι. Έχει και το αντίστοιχο σύστημα η Ελλάδα. Για να φύγει ένας πύραυλος από το Ιράν να πέσει στην Ελλάδα είναι απίθανο, όπως λένε οι ειδικοί. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση δεν φοβόμαστε. Τι φοβόμαστε? Μια επιμήκυνση του πολέμου που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε άνοδο της τιμής των καυσίμων. Η κατάσταση ελέγχεται προς το παρόν.
Γιώργο, σε αυτό το σημείο, επειδή ξέρεις πάρα πολύ, είσαι πολύ ήμερος σε αυτό. Επειδή ακούμε τιμές που θα ξεπεράσουν και τα 2,5 ευρώ τη βενζίνη, αυτά είναι φαντασία ή είναι πιθανό σενάριο?
Κοίταξε να δεις τώρα. Ακούγονται πολλά. Θυμάσαι πόσο λέγαν το κατσίκι ότι θα πάει το Πάσχα?
Ναι.
14 ευρώ, 15 ευρώ, 19 ευρώ, 20 ευρώ. Αυτές είναι εκτιμήσεις ακραίες ακραίων. Αυτή τη στιγμή, εάν ο πόλεμος κρατήσει πάνω από 3 εβδομάδες, θα υπάρξει μία μικρή επίδραση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα, Χρήστο. Δεν έχει ελλείμματα. Δεν είναι χώρα η οποία πρέπει να επιβάλλει μέτρα προκειμένου να συγκρατήσει μία πίεση. Γιατί έχει ένα πλεόνασμα και αυτό το πλεόνασμα μπορεί να το χρησιμοποιεί. Αυτό το πλεόνασμα λοιπόν για την Ελλάδα είναι μια άμυνα. Είναι μια άμυνα που μπορεί να αντισταθεί. Προς το παρόν λοιπόν δεν έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, δεν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν, να παραδοθεί δηλαδή το Ιράν, να τελειώνουμε. Ουσιαστικά η Αμερική τι κάνει τώρα, βάζει το Ισραήλ να κάνει τον κακό. Το Ισραήλ ισοπαίδωσε τη Γάζα, να φανταστείς. Εκεί έχει γίνει ένα έγκλημα, ένα φοβερό πράγμα, δηλαδή παιδιά, γυναικόπαιδα, οικογένειες ισοπεδώθηκαν. Η Γάζα έχει ισοπεδωθεί. Ο Τραμπ είναι και λογάς, γιατί είχε πει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία την επομένη που θα γίνει πρόεδρος. Άρα λοιπόν περιμένουμε να κάνουμε το σταυρό μας, μην κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Κάτι που δεν θέλουν ούτε οι χώρες του Περσικού, γιατί ξέρουν ότι και οι ίδιες δεν μπορούν να πουλάνε πετρέλαιο. Έχουμε ένα σύμμαχο σε ό,τι αφορά την όλη εξέλιξη. Η Κίνα είναι σε ύφεση, άρα δεν τραβάει πετρέλαιο. Για το γεγονός αυτό συγκρατείς τις τιμές, Χρήστο. Προσπάθησα να τα πω όσο γινόταν πιο απλά.
Πιο απλά. Πάω τώρα λίγο, εγώ επιστρέφω λίγο στην Ουκρανία. Ψάχνουμε συμμάχους σαν Καστοριά, το ξέρεις, το είπαμε και πέρσι που ήσουν εδώ, κοντά στις εκλογές. Ψάχνουμε συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε με τον έναν τον άλλον τρόπο να αρχίσουν να άρονται τα εμπάργκο στις εξαγωγές των προϊόντων μας. Και εδώ οι φίλοι μας ρωτάνε επίσης, είσαι υπέρ του, δεν ξέρω, σταδιακά, σιγά σιγά με κάποιο τρόπο, βασικά προϊόντα που εξάγονταν μέχρι χθες στην Ρωσία, να σταματήσει αυτό το εμπάργκο, μεταξύ των οποίων και η γούνα φυσικά, ώστε να ξεκινήσουμε δουλειές με το συγκεκριμένο κράτος που είχαμε άριστη συνεργασία όλα τα προηγούμενα χρόνια?
Θα κάνω ό,τι μπορώ προς αυτή την κατεύθυνση, να το ξέρεις αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χώρες οι οποίες λένε ότι όσο η Ρωσία πολεμάει την Ουκρανία, οι πύλες είναι κλειστές. Να φανταστείς ότι το θέμα αυτό αφορά και άλλες δραστηριότητες πλην της γούνας. Εγώ είμαι υπέρ, και το λέω δημόσια, υπέρ των ανθρώπων της Καστοριάς, υπέρ των παραγωγών της Καστοριάς, υπέρ των ανθρώπων που ζουν από αυτή την δραστηριότητα, και θα κάνω τα πάντα προκειμένου να λυθεί το θέμα. Όπως επίσης θα κάνω τα πάντα για να βρούμε και νέες αγορές εκτός από τη Ρωσία. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι είναι 27 οι χώρες, ειδικά οι βόρειες χώρες που έχουν και την πλειοψηφία στην Ευρώπη, λένε κλείστε τις πόρτες για τη Ρωσία.
Σωστό, αλλά υπάρχουν ήδη προϊόντα τα οποία εξαιρούνται, Γιώργο, και από διάφορες χώρες. Εκεί ας βρείτε ένα πάτημα, μια ομάδα, συγκροτηθείτε, συνεννοηθείτε, με πάτημα προϊόντα που εξαιρούνται το εμπάργκο, να ενταχθεί και η γούνα.
Μπράβο, συμφωνώ, μάλιστα θα δω ανθρώπους τώρα που θα έρθω. Έχω και σένα να με ενημερώνεις συνεχώς, τον κύριο Βελίδη, την Βουλευτίνα, τους εκπροσώπους, τον εξαιρετικό περιφερειάρχη που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία, θα τον δω, και βέβαια τον κόσμο. Διότι αυτό το προϊόν πρέπει πάλι να αναστηθεί σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές.
Μια και είπες και για παραγωγούς. Μετά τη γούνα, πρώτο επάγγελμα πια στην Καστοριά, όπως γνωρίζεις, Γιώργο, είναι η αγροτιά, η κτηνοτροφία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, και το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τα 415 εκατομμύρια που βάλατε εσείς από την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέγεται ότι φωτογραφίζει και δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ τι γίνεται τώρα?
Να το πάρουμε ένα-ένα. Όσοι πήραν χρήματα, να τα επιστρέψουν τάχιστα και με τον τόκο καθυστέρησης. Ένα αυτό.
Όσοι πήραν τα παράνομα χρήματα.
Βέβαια.
Και τα στέρισαν τους κανονικούς δικαιούχους.
Βέβαια. Αυτοί που καλλιεργούσαν το μεσαινιακό κόλπο, άκου, η θάλασσα, καλλιεργούταν. Το ξέρεις ότι κάποιος είδε ότι δηλώθηκαν κτήματα με το όνομά τους στη Σαντορίνη?
Το ξέρεις, Γιώργο, ότι στην Καστοριά έχουμε ελιές και βαμβάκι.
Μπράβο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όσοι εισέπραξαν παράνομα χρήματα και τα υστέρησαν από άλλους, και ο νόμος της φύσεως αλλά και ο νόμος κρατικός λέει επιστροφή χρημάτων και εντόκος. Δεύτερον, κύριε, έκανες με το όνομά σου αίτηση και έλεγες ότι έχεις 100 στρέμματα ενώ είχες 10. Γιατί το έκανες αυτό? Άρα λοιπόν υπάρχει και ποινική ευθύνη. Από εκεί και πέρα, όποιο δημόσιο πρόσωπο ευθύνεται για το θέμα αυτό, να υπάρξουν οι διαδικασίες του κράτους. Τελεία.
Σε ό,τι αφορά το πόρισμα που φτάνει και στην Βουλή, θα έχει πληροφορηθεί βεβαίως, γιατί γίνεται πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης και είναι σήμερα και βασικό θέμα και στον τύπο κτλ.
Το πόρισμα λέει το εξής. Ότι ψάξτε να δείτε αν υπάρχουν ευθύνες. Αν υπάρχουν ευθύνες για το πόρισμα, η Ευρωβουλή.
Όντως κοντά αυτή, Γιώργο, στον Αυγενάκη και στον Βορύδη, όντως.
Αν η Ευρώπη διαπιστώσει ότι υπάρχει έστω και η αναφορά ενός προσώπου, το στέλνει αμέσως στην χώρα. Αντιλαμβάνεσαι, γι' αυτό το λόγο εστάλει στη χώρα για να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν παράνομες πράξεις. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι εύλογα ρωτάει ο σωστός πολίτης, ο πολίτης ο οποίος είναι έντιμος, είναι σωστός, είναι νόμιμος. Εγώ γιατί να πληρώσω τις παρανομίες κάποιων, σωστό?
Σωστό.
Εγώ γιατί να πληρώσω κάποιον ο οποίος κάλυπτε κάποιους. Αντιλαμβάνεστε.
Πολύ σωστό.
Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι με την πλευρά των νόμιμων, είμαι με την πλευρά αυτών που θέλουν να υπάρχει νομιμότητα, είμαι με την πλευρά αυτών οι οποίοι πάντα πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει ακεραιότητα, νομιμότητα σε κάθε οικονομική πράξη. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου θέση. Να καθαρίσουμε με τον ΕΠΚΕΠΕ, να φτιάξουμε ένα ηλεκτρονικό μητρό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να φτάνει σε έκταση μέχρι την Αυστρία και μέχρι την Αίγυπτο με παράνομες, έτσι.
Ναι, γιατί δηλώθηκαν και εκτός Ελλάδος εκτάσεις, να φανταστείς ότι δεν έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας αυτό το πράγμα.
Χρήστο, απίστευτο. Θα σου πω το εξής. Εάν εγώ που μένω στην Αθήνα πάρω επίδομα το οποίο δικαιούσε εσύ στην Καστοριά, είμαι παράνομος, παραβαίνω τον νόμο, και ας πω και κάτι άλλο. Είναι ατιμία να παίρνει κάποιος επίδομα από άλλον ή επιδότηση από άλλον όταν δεν τη δικαιούται. Αυτή είναι η θέση δικιά μου.
Γιώργο, πάω σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο είδα ότι έχεις μια πρωτοβουλία τελευταία.
Ναι.
Για το δημογραφικό. Ρωτήσαμε χθες συμπτωματικά την τεχνητή νοημοσύνη εδώ στην εκπομπή. Ναι. Γιατί ήδη έχουν φύγει 5.000 για σεζόν στα νησιά, ναι, από το νόμο μας.
Ναι.
Συν το γεγονός ότι όσο δεν υπάρχουν δουλειές στην Καστοριά, τόσο εντείνεται και η μετανάστευση. Αλλά και η υπογεννητικότητα είναι βασικότατο πρόβλημα στο νόμο μας. Ρωτήσαμε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη σε 20 χρόνια ποιος προβλέπει με τους ρυθμούς που πάμε, με σχέση θάνατη γεννήσεις, ποιος θα είναι ο πληθυσμός της Καστοριάς. Στην τελευταία απογραφή είχαμε 48.000. Η τεχνητή νοημοσύνη μας απάντησε ότι θα είναι 35.000 ο πληθυσμός της Καστοριάς σε 20 χρόνια. Τι κάνουμε γι' αυτό, για να τη διαψεύσουμε?
Λοιπόν, αν βάλεις τεχνητή νοημοσύνη, Γιώργος Αρτιάς, που έβαλα εγώ με τα στοιχεία μου, έβγαλε γιατρός οριλά. Είδε το Αρτιάς και λέει αυτό. Το έλεγα στο Μητσοτάκη και είχε σκάσει τα γέλια. Λοιπόν, άκου, εγώ δεν πιστεύω στη τεχνητή νοημοσύνη, ναι, αλλά πιστεύω ότι στις πολιτικές. Πρότεινα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία δεκάδα μέτρων για το μεγάλο θέμα το δημογραφικό. Πρώτον, το δημογραφικό τι θέλει? Θέλει σταθερή εργασία στο μέρος που κάποιος θέλει να φτιάξει την οικογένειά του. Σωστό?
Σωστό.
Θέλει τι? Θέλει στέγη. Τι σημαίνει στέγη? Να έχω σπίτι. Και πώς αποκτάτε το σπίτι? Με δυνικό επιτόκιο δανείου και στήριξη των νέων οικογενειών. Τι άλλο χρειάζεται μια οικογένεια? Χρειάζεται παροχές. Δηλαδή παιδικό σταθμό, επιδότηση ενοικίου αν δεν έχει, επιδότηση θέρμανσης, επιδοτήσεις κάθε μορφής και παράλληλα δομές. Τι άλλο χρειάζεται κάποιος για να μείνει στον τόπο του? Χρειάζεται κίνητρα. Αν θέλει να φτιάξει μια μικρή επιχείρηση, ασφαλώς να έχει κίνητρα δανειακά, μηδέν επιτόκιο, αναπτυξιακά. Άρα λοιπόν, πώς θα συγκρατήσουμε τον κόσμο στην Καστοριά αν επανέρθει η γούνα και η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει? Πώς θα μείνει ο κόσμος στην Καστοριά αν μπει, βάλε και ένα ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη, αν μείνει η γούνα στην Καστοριά, Πόσοι θα μείνουν παραπάνω.
Γιώργο μου, ξέρεις πολύ καλά ότι από τον καιρό του Βυζαντίου, στα τεράστια σύνορα του Βυζαντίου, για να κρατηθούν τα σύνορα, έφερναν κόσμο στα σύνορα και τον πλήρωναν για να μένει εκεί.
Μπράβο. Λοιπόν,
ας παραδειγματιστούμε λίγο.
Κατέθεσε αυτές τις προτάσεις στην ένα νέο ταμείο ανάκαμψης. Ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, το οποίο να είναι ευέλικτο στις κοινωνίες. Δεν θέλω ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο να δίνει λεφτά μόνο στους πλούσιους. Θέλω να δίνει στο γουναρά, συγγνώμη για τη φράση μου, το γουναρά, τον επαγγελματία της γούνας στην Καστοριά, ο οποίος θα μπορεί να προσλάβει υπαλλήλους, να έχει καλύτερη τεχνογνωσία στο αντικείμενο, να έχει πρόσβαση στα δάνεια. Θέλω πρόσβαση μεγάλη του επαγγελματία που θέλει να φτιάξει μια επιχείρηση, μια πιτσαρία στην Καστοριά. Θέλει να φτιάξει μια τουριστική επιχείρηση, θέλει να φτιάξει το ξενοδοχείο του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι με τον κύριο Βελίδη έχουμε ετοιμάσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Καστοριά και πιστεύω ότι όλο αυτό μπορεί να ενταχθεί σε μια περίμετρο νέου προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία. Ήδη έχω κάνει ερώτηση για τη Δυτική Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, του φίλου μου του Γιώργου, που λέει το εξής: πρέπει να δημιουργηθούν μονάδες μικρής και μεσαίας έντασης στη Δυτική Μακεδονία. Τι σημαίνει αυτό? Επιχειρήσεις που να έχουν εργαζομένους από 5 έως 40 ανθρώπους. Γιατί? Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις αντέχουν στον χρόνο, είναι πολλαπλής χρήσεως. Δεν είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο που θα το οικονομήσει και μετά από 10 χρόνια θα σηκωθεί να φύγει και θα πληρώνουμε επιδόματα ανεργίας. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες αντέχουν στον χρόνο, έχει αποδειχθεί στην Ευρώπη ότι είναι ευέλικτες. Θα μου πεις, Γιώργο, γιατί δεν το κάνεις? Ξεκίνησα. Μια από τις πρώτες επερωτήσεις για τη Δυτική Μακεδονία ήταν αυτό. Με βοήθησε πολύ ο Περιφερειάρχης, με βοήθησε πολύ ο Πρόεδρος Συνομαρχιακής, συνοήθηκα και με την Βουλευτίνα, μίλησα και με σένα αρκετές φορές, μίλησα με τον κύριο Σβόλη από την Κοζάνη και τους γύρω νομούς και με Φλόρινα, γιατί εάν δεν υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη και στους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, δεν θα πάει καλά καμία. Πρέπει όλες να αναβαθμιστούν και να υπάρχει και ένα συγκοινωνούν δοχείο. Αυτή είναι η δικιά μου πίστη για το θέμα αυτό. Γι' αυτό αγωνίζομαι, Χρήστο, να ξέρεις ότι στη Σάμπου είχα ένα θέμα μεγάλο. Ποιο ήταν αυτό? Δεν ερχόταν τουρίστες από την Τουρκία. Φτάσαμε στον Πρωθυπουργό, 7 μέρες η βίζα. 12 μήνες το χρόνο τουρισμός από την Τουρκία. Και τώρα δουλεύουν όλα τα ξενοδοχεία. 12 μήνες δουλεύει ο μάγειρας, δουλεύει η καθαρίστρια, δουλεύει ο ολοχρωματιστής, δουλεύει ο ηλεκτρολόγος, δουλεύουν οι πάντες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό θέλει τρόπο, Χρήστο. Θέλει τρόπο. Και ήδη για το θέμα της Γούνας, να ξέρεις ότι πολύ σύντομα θα σου έχω
και νέα τα οποία... Να πω το εξής μόνο, Γιώργο. Επειδή βλέπω εδώ διάφορες επαγγελματικές ομάδες από αυτοκινητές της Λάρκο μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, καλό θα ήταν, επειδή αυτή η εκδήλωση σήμερα είναι 8.30 επαναλαμβάνω η ώρα στο Passenger, εκδήλωση της ΔΕΕΠ. Νομίζω ότι και οι επαγγελματικές ομάδες μπορούν να έρθουν σήμερα να στα πούν κατευθείαν από κοντά, πρόσωπο με πρόσωπο.
Εάν μπεις στο αρχείο, θα δεις ότι κατέθεσα ερώτηση και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση τα επιμελητήρια. Δηλαδή για μένα τα επιμελητήρια είναι οδηγός μου. Τους λέω το εξής, παιδιά, τώρα αυτιά έχετε στην Ευρώπη, ανοίξτε μου τα μάτια. Δηλαδή, δώστε μου τροφή. Μίλησα με τα επιμελητήρια, δώσανε στοιχεία, δώσανε παρατηρήσεις, γιατί, Χρήστο μου, ανήκω σε αυτούς που λένε πάντα, παιδιά, δεν τα ξέρω όλα, ενημερώστε με. Και αυτό για μένα είναι, η ενημέρωση είναι, είναι θείο έργο.
Γιώργο, κάτι τελευταίο πριν να σας αφήσω για να τα πούμε το βράδυ. Αυτά που περίμενες τα βρήκε στην Ευρώπη. Αυτό που περίμενες το βρήκε στην Ευρώπη.
Όχι, βρήκα κάποιους οι οποίοι παίζουν παιχνίδια όπως οι Γερμανοί.
Ναι.
Γιατί θέλω να βάλω την Τουρκία από την πίσω πόρτα. Εκεί σκοτωνόμαστε. Αν είχες μια κάμερα την Τετάρτη που σηκώθηκε ένας Γερμανός. 2-2-15. 300 κιλά. Τεράστιος. Ήρθε η ώρα να μιλήσω, να το απαντήσω. Λέω, κύριε, ξέρετε στην Παλαιά Διαθήκη την υπόθεση Δαβίδ και Γολιάθ? Μου λέει όχι. Λέω, επειδή δεν μπορώ να σε κερδίσω, θα πάρω μια σφεντόνα. Μου λέει, τι είναι σφεντόνα? Λέω είναι κάτι που βάζεις μια πέτρα και φεύγει με δύναμη και σου βγάζει το μάτι, όπως του Γολιάθ. Δεν θέλω ούτε το μάτι να σου βγάλω ούτε τίποτα. Θα σε πολεμήσω με τη γνώση. Κάρχισε λοιπόν να το εξηγώ. Το ρώτησα από πού είναι. Μου λέει είμαι από το Μόναχο. Μπράβο, του λέω. Εγώ λες, αν ο Ερντογάν σου ζητήσει σήμερα το μισό Μόναχο ή όλο το Μόναχο, τι να κάνεις, μου λέει θα αντιδράσω. Θα αρχίσω να φωνάζω. Και εγώ τη Δευτέρα ζητάει τη Σάμο.
Παρουσίασε το χάρτη με το μισό Αιγαίο μέσα τη εβδομάδα.
Το μισό Αιγαίο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μόνο με τη γνώση μπορούμε. Βγήκε η κυρία Κάλλας. Η Κάλλας είναι η εκπρόσωπος εξωτερικών θεμάτων της Ευρώπης. Και βγήκε η κυρία Κάλλας και λέει τι. Στηρίζουμε τη Τουρκία στην αμυντική πολιτική. Τη Δευτέρα θα γίνει το σώσια πάνω όταν επιστρέψω. Θα γίνει το σώσια. Η Κάλλας όταν επιτέθηκε, όταν είπε η Ρωσία ότι θα απειλήσει τη χώρα της, την Εστονία μου φαίνεται, χάλασε τον κόσμο. Εγώ γιατί δεν με χαλάσω τον κόσμο όταν ο Τούρκος με απειλεί και γυρίζει και λέει ότι η Τουρκία αποτελεί τη βάση της οικονομικής συνεργασίας με την Ευρώπη και κολοκύθια τούμπανα. Εγώ για ποιο λόγο να μην αντιδράσω? Εγώ γιατί να μην φωνάξω? Εγώ για ποιο λόγο να μην υπερασπίσω την πατρίδα μου? Δεν είναι μόνο το θέμα της Σάμου, είναι το μισό Αιγαίο.
Κυριολεκτικά όμως, πραγματικά, έχω χάρτες που τρομάζουν και μόνο που τους βλέπεις.
Βέβαια. Δεν μπορεί ο Ερντογάν κάθε μέρα να ζητάει, να ζητάει, να ζητάει, να ζητάει, να ζητάει και να χαλάει τον κόσμο.
Μήπως εκτός από την πολιτική των ήρεμων νερών χρειάζεται και μια αγριάδα και ο Τούρκος τελικά?
Όχι, έχει αγριάδα πολύ. Του βάλαμε το κάσος μπέλι και ο Τούρκος.
Γιατί φωνάζει ο Καραμάλης και ο Σαμαράς, η φίλη σου.
Θα σου πω. Κι εγώ από την πολυθρόνα μπορούσα να φωνάζω. Θα σου πω το εξής. Η πατρίδα αυτή την ώρα αγοράζει Ραφάλ, αγοράζει Μπελαρά. Ποια είναι η μεγαλύτερη απάντηση για αυτά που κάνουν οι Τούρκοι? Η απάντηση σε αυτά που κάνουν οι Τούρκοι είναι αυτό, ότι αγοράζουμε Μπελαρά, αγοράζουμε Ραφάλ, δίνουμε από το υστέρημά μας όλοι οι Έλληνες. Αυτά τα Ραφάλ, ξέρεις τι είναι? Είναι αεροπλάνα που δεν τα διαβάζουν τα ραντάρ της Τουρκίας. Η Μπελαρά είναι ατέλειωτα πλοία μεγάλα, τα οποία τα βλέπεις με τα κιάλια, αλλά δεν τα πιάνουν οι βόμβες. Δηλαδή είναι φοβερό. Και έχουν απάνω μηχανήματα τα οποία μπορούν να δουν όλο το Αιγαίο. Ένα Ραφάλ δηλαδή είναι σαν 200 επιλεγμένοι κομάντος. Πατάει ένα κουμπί και φεύγουν εκατοντάδες βόμβες. Κατάλαβες? Αυτή είναι η ιστορία.
Γιώργο, καλό δρόμο, τα λέμε και από κοντά.
Εμείς δεν θέλουμε πόλεμο με την Τουρκία.
Εντάξει, γιατί τον πόλεμο δεν το θέλει κανείς.
Τα αγοράζουμε για να υπερασπίσουμε την πατρίδα.
Τον πόλεμο δεν το θέλει κανείς. Όπως μας έλεγαν και οι γονείς μας και οι παππούδες μας, να μην δουν τα μάτια μας πόλεμο. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό τελικά μέχρι που να φύγουμε από τον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλύτερα να μην δούμε.
Να είστε καλά, ούτε εγώ θέλω, γιατί ο παππούς μου αυτά και αυτά. Για να πάρει τη γιαγιά μου, ο παππούς μου, ξέρεις, του είπε ο πεθερός του,
Τι του είπε?
Θα πας απέναντι να πάρεις ένα ακροκέραμο από την Τουρκία. Του λέω, τι έκανες, ρε παππού? Α, μου λέει, είχα ένα φίλο από την Τουρκία, έφερε ένα ακροκέραμο, το βάλαμε στο νερό, στη θάλασσα. 6 μήνες μετά το πήρα στην πεθερό. Λέει, α, ωραία, είσαι γενναίος, πάρ' την κόρη μου.
Είσαι γενναίος, έτσι ακριβώς.
Κατάλαβες. Λοιπόν, τα αφήνω.